halkani waa Washington laanta af Soomaaliga oo aad ku dhigisaneysaan muujadaha gaagaaban qaar kamid ah FM-ada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan waa khamiis 8 bisha December sanadka 2016 idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur.
Bada dhigistaar aan idin haynana waxaa ka mid ah Suudiga oo la sheegay in si ku meel gaar ah uu joojiyo xoolihii uu ka soo dhoofin jiray Soomaaliya.
Wasaaradda Beeraha ee Suudiga warqad ay soo qoreen markaa waxay ku sheegeen in dhammaan la hakiyay wax kasoo dhoofashadii xoolaha ayay inay hakiyeen soo dhoofashadii xoolaha ay kasoo dhoofsanayeen waddanka Soomaaliya ama ay ka dalbanayeen waddanka Soomaaliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dadkii ugu horeeyay oo dib ugu laabtay degmada Qandala maalin kadib markii halkaasii ay la wareegeen ciidamada Puntland.
In ka badan 10 qof oo ku dhintay dagaalo duulaadka magaalada Baydhabo ku dhaxmay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Madaxda madasha oo Muqdisho uga socdo maalintii labaad shir ay uga doodayaan arrimaha doorashada iyadoo la filayo in ay soo saaraan waqtiga doorashada madaxweynaha.
Waxaa kaloo aan idin haynaa dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee waxaad ku soo dhowaataan marka hore warkii caalamka.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ku cambaareeyay madaxa urur shaqaale oo matala shaqaalaha shirkadda Carrier ee gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka. Dhowaan ayaa Donald Trump iyo shirkaddan waxay ku heshiiyeen in qaar ka mid ah shaqada shirkadda aanan loo rarin dalka Mexico si loo yareeyo shaqo la'aanta dalka Mareykanka. Gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee USL 999 ninka lagu magacaabo Jack Jones wuxuu sheegay qaar kamid ah warbaahinta in Donald Trump uu been ka sheegay tirada shaqooyinka la badbaadiyay ee magaalada Indianapolis. Laakiin Trump oo arrintaasi ka jawaabayay ayaa ku sifeeyay Mr. Jones inuu yahay nin si qaldan u maareeyay shaqooyinkii uu u hayay shaqaalaha uu matalayay.
Shaqaalaha gurmadka ee Indonesia ayaa maanta oo Khamiis ah waxa ay sii wadeen baadi goobka dad laga yaabo in ay ku dhaxanaba yihiin burburka dhulgariirkii ku dhuftay gobolka Ashe ee dalkaasi. Saraakiisha deegaanka ayaa codsaday dawo iyo gargaar kaleeto oo lagu caawinayo dadka dhaawacmay iyo weliba kuwa ku guriyay beelay dhulgariirka. Dhulgariirkaasi oo xooggiisu dhammaa 6.5 ayaa dilay ilaa iyo 100 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 600 oo qof. Dhulgariirkaasi ayaa wuxuu dumiyey dhismayaal iyadoo si xun u waxyeeleeyay degmada la yiraahdo Bidachaya. Kumanaan qof ayaa xaleytu ku hooday masaajido iyo meelo kaleeto halka qaar kalena ay bannaanka seexdeen. Dowladda Indonesia ayaa xaalad degdeg ah oo 2 toddobaad waxay ku soo rogtay gobolka Ashe. Qaybta cas ee Indonesia ayaa dadka u qaybisay qalab kala duwan oo ay ku jiraan bustooyin iyadoo ugu baaqday dadka ah inay dhiig ugu deeqaan kuwa dhaawacmay.
Xilli ciidamadiisa ay qarka u saaran yihiin inay wada qabsadaan magaalada Xalab ayuu madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al-Asad sheegay in uu sii socon doono dagaalka inta laga soo afjarayo colaadda muddada 5 sano ka socota dalka Suuriya. Al-Asad oo hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey wargeyska Al-Watan oo ah joornaal ay leedahay dowladda ayaa tilmaamay in guusha magaalada Xalab aysan ka dhignayn in la soo gabagabeeyo dagaalka sokeeye ee dalka, balse ay tahay tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday. Madaxweynaha Suuriya ayaa dhanka kala diiday xabad joojin laga gaaro dagaalka Xalab inta ay xoogaga mucaaradka ay halkaasi joogaan. Kooxaha mucaaradka ayaa shalay soo jeediyay 5 maalmood oo xabad joojin ah si dadka rayidka ah loo gaarsiiyo gargaar bini aadamnimo. Hadalka madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al-Asad ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii ciidamada dowladda oo gacan ka helay kuwa Ruushka ay qabsadeen inta badan degmada qadiimiga ah ee magaalada Xalab oo ay gacanta ku hayeen xoogaga mucaaradka tan iyo sanadkii 2012.
sharci dejiyasha kuuriyada kufreed ayaa soo saaray muushin la doonayo in xilka laga qaado madaxweynaha dalkaasi Park Geun-hye, taasi oo ka dhalatay fadeexad la xiriirta malaayiin dollar oo la musuqmaasuqay. Muushinkaasi ayaa la soo saaray maanta oo Khamiis ah intii uu socday fadhi uu yeeshay baarlamaanka oo ay ka qayb galeen guud ahaan 300 ee xubnaha golahaasi. Sharci dejiyasha ay waajib ku tahay inay cod u qaadaan muushinkaasi muddo 24 ilaa 72 saacadood gudahooda, taas oo ka dhigan in codeynta rasmiga ay dhacdo maalinta Jimcaha ee Birta ah oo ah maalintii ugu dambeysay ee fadhiga caadiga ee golaha baarlamaanka. Madaxweyne Park Geun-hye ayaa baxar waxay ugu jirtaa xiriirka ay la leedahay Choo Soon-sil oo ah qof muddo dheer saaxiib ay ahaayeen oo lagu eedeeyey isku day ah wax isdabamarin iyo eedeymo kaleeto.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dadkii ugu horreeyay ayaa dib ugu laabtay degmada Qandala ee gobolka Bari maalin kadib markii halkaa ay qabsadeen ciidamada Puntland. Degmada ayaa waxaa muddo bil ka badan ay gacanta ugu jirtay ciidamo sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Daesh ee ka taliya qaybo ka mid ah Suuriya iyo Ciraaq. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa wararkii ugu dambeeyay ee degmada wuxuu ka wareystay wariyaha VOA-da ee gobolka Bari Faadumo Yasiin Jaamac oo hadda ku sugan degmada Qandala.
Xaaladda magaalada Qandala oo ay todobaad bishaan ay la wareegeen ciidamada Puntland ayaa aad u deganayd magaalada xalay. Xalay waxaa u soo hooyay ciidamada Puntland iyo xaafadda qayb ka mid ah. Wax badan oo shacabka ma aysan joogin oo dadka hore u deganaan jiray. Laakiin maantay ayaa waxaa markii ugu horreysay soo gaaray magaalada Qandala oo aan xeebta kula kulmay Xamuud Yaasiin oo lagu maanaysa Suuska oo ah madaxii warshadda kalluunka oo muddo 26 sano gacanta ku hayay. Wuxuu ii sheegay inuu ahaa qofkii ugu dambeeyey, waxaan umaleynaa si weyn wareysatay. Iminkana ammaanadu hayay ayuu ii soo degdegay. Wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo aan ku arko xeebta soo gaara. Waxaa kaloo jira dad adigu 15 qof aan ku qiyaasay ayaa magaalada soo galay. Idaacaddan ka maqlay ayay dhaheen markii ugu horreysay VOA-du ay baahisay ayaanu si talagalay inaan nimaadno. Deegaanka Buruuc oo aan sida ugu fogeynayo magaalada Boortaaso ayaan ka nimi ayay ii sheegeen. Waxa ay yimaadeen guryahoodii oo ballaqan, waxa ay yimaadeen meheradahoodii, waxa ay ii sheegeen in meheradahoodii dhammaan wixii oo laa intooda dhameed la qaatay lacag qaarkood dib ayaa oolaa, qaarkood alaabooyin ay iigu miray sida dharka iyo raashinka shidaalka. Dhammaan alaabtaas waan la kala wareegay ayay dhaheen. Waxaan u nimid guryahayga oo faaruq ah, dukaamadayadii iyo meheradihii oo iyagana faaruq ah. Marka waxaa jira meheradaha qaybtood oo aan iyagana booqday oo ii sheegay hal meheradeed waaye. Marka waa dukaankii ugu horreeyey oo laga furo magaalada Qandala. Maanta ciidan uunba wax ka iibsanayn, dad fiican wax iibsanaya ma jirin, laakiin 20 sano ciidan ayaa jooga wax ka iibsanayay. Ninkaasi dukaankii uuna sii u helay inaan laga wax aan waxba lagala bixin, inaan laga jebin dukaankiisa, sidii uu furaa lacagtii, raashinkii, dharkii. Waxa uu isna macnaha nasiib u yeeshay inuu noqdo dukaankii ugu horreeyey oo magaalada Qandala caawa ka shaqeynayo oo wax laga iibsanayo oo dadku aysan ku kala marayn. Haddana masiib u helayhan waxba laga qaada.
Faadumo Bal, waxaad wax iiga taabataa maadaama magaalada in muddo ah laga maqnaa ciidamaduna hadda ay la wareegeen, maxaa iska bedelay muuqaal ahaan magaalada? Dadka soo noqdayse ma ganacsato unbaa mise dadkii shacabka ee deegaanka waa ay ka mid yihiin?
Dadka deegaanka ayay ahaayeen, laakiin waxaa soo hormaray dadkii meheradaha ganacsi lahaa si ay meheradahoodii ganacsi u ogaadaan xaaladda meheradaha. Qaybtood waxay ii sheegeen inaysan haysan caawa waxay ku cadsiiyaan waxba u oolayn. Guryahoodii iyo albaabadii ku tegay ayay dhex joogeen, waan booqdeen, waan arkay dadkaasi 15 qof ayaan ku siyaasay ayaa magaalada kusoo noqday. Waxa kale oo aan magaalada marka aan maanta aan marayo wixii ahayd cidla meelaha ganacsiga way shiran yihiin, goobii waxbarashada way shiran yihiin, xeebta oo kale siimado iyo shaqaa ka sicin jibi waa cidla. Siimadaha ciidamadu way wataan iyo ciidan baad ku arkaysaa kuliya, waxba ma aysan joogaan. Marka magaalada aad bay isaga bedelaan. Midda kale magaalada biyihii ayaa ka go-an, ee qaarkood waxay leeyihiin masaf biyo biyaha qandala haddii aan sharaco waxay ka soo dhacaan buur. Buurtaas ayaa masaf la geliya, masafkaasa tubada lagu soo xiriyo, matoorka ma shaqeeyo, magaalada ayay si toosa u yimaadaan. Biyahaas waa go-an yihiin. Maanta mas-uuliyiintu waxay ku hawlanaayeen balinay meesha biyo kusoo dhici jireen, oo askari biyo kusoo dhici jireen, in la hagaajiyo waa la hagaajiyey. In cid loo diro halkii biyuhu kasoo dhacayeen oo buurta ahayna waa la qorsheynayaa. Marka magaalada biyo la-aan ayaa ka jirta, koronto la-aan ayaa ka jirta, ganacsigii ayaa taagan, dadkiina si yaryar ayay ugu soo qulqulayaan. Waa la filayaa in dad tirada ugu badan ay maalinta berriya timaado.
Magaalada waxaa aan gacanta lagu hayaa maalin qura sida aad noo sheegtay idaacaddana ay horey u shaacisay. Bal waxaad nooga warantaa ciidamadii laga saaray magaalada ee sheegtay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish halka ay ku dambeeyeen iyo saraakiisha ciidanku waxa ay kaala wadaageen arrintooda?
Qaar ka mid a saraakiisha ciidamada oo aan arrinkaa wax ku weydiiyey ayaa iyo xaqiijiyey in meelo ka mida buuraha magaalada aan saa uga fogeyn in qaybtood lagu sheegayo, qaar kalena meelo ka dirigsan oo xarshi saraa ayaa lagu sheegay. Waxay sheegeen in ciidamada Puntland qaar ka mida ay meelahaas u jireen.
taasi waxa ay ahayd wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo hadda ku sugan degmada Qandala oo ay la wareegeen ciidamada Puntland. Waxay u warramaysay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
qaar ka mid a ganacsada xoolaha ee ku sugan magaalada Jidda ee Sacuudi Arabiya ayaa v o a da la wadaagay qoraal ay sheegeen in uu ka soo baxay wasaaradda deegaanka beeraha iyo biyaha ee Sacuudiga, kaasi uu sheegay in si kumeel gaara loo hakiyey xoolihii Soomaaliya ee dalkaasi tegayey. Nuux Daahir Camuud oo ku sugan magaalada Jidda ayaa waxa uu sheegay in amarkaas uu ka soo baxay Sacuudiga loo qeybiyey qaar ka mid a ganacsada xoolaha, islamarkaasna amar lagu siiyey in la hakiyo xoolaha iyada oo loo sababeeyey arrimo dhinaca caafimaadka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Nuux Daahir Camuud.
walaala, warrinkaasi waa jira, waanu soo baxay, maantaanu soo baxay marka oo wuxuu ka soo baxay wasaaraddii wasaaradda beeraha ee Sacuudiga. Warqaday soo qoreen marka waxay ku sheegeen in dhammaanba la hakiyey wax kasoo dhoofsashadii xoolaha, inay hakiyeen soo dhoofsashadii xoolaha ay kasoo dhoofsanayeen wadanka Soomaaliya ama ay ka dalbanayeen wadanka Soomaaliya.
Marka waraaqdii yaa loo dhiibay?
Wallahi way u qeybiyeen cidda la cidday khusaysay, way u qeybiyeen oo ay maaragtay ciddii ay khusaysay ku shaqada lahayd way u qeybiyeen, sida maxjarada oo kale iyo ciddii ay khusayso.
Marka maxjaradu warkan way hayaan?
Way hayaan, haa.
Marka waraaqdani maxay sheegaysaa guud ahaan? Bal markaad eegtid maxay ka dhigantahay, maxaa ku jira haddaad akhriday?
wallaahi walaalo, waxa ku jira dee sida maaragtay warqadda ku qoran in xoolihii si kumeel gaara ay u joojiyeen kadib markii ay dhowr shixnadood ku celiyeen caafimaad darro dhinaca Soomaaliya.
ilaa goorma? Ma sheegan xilliga?
may sheegi waqti cayiman kumaa qorin.
marka dad u tegey bay u diideen miyaa liisanka? wararka qaarkood baa sheegaya in ganacsatada laftooda ay u tageen.
kolley arrinkaa ma hubo, laakiin anigu waxaan hubaaun inay warqaddaasi soo baxday, guud ahaana laamihii ay khusaysay loo diray, loona sheegay in si kumeel gaara loo joojiyey xoolihii Soomaalida.
laakiin maxay ku sababeeyeen marka joojintan kumeel gaarka?
wallaahi waxay yidhaahdeen un dhinaca caafimaadka.
caafimaadkun bay yidhaahdeen sababta ay u joojiyeen. marka ma ganacsato badan baa jirta oo haatan xoolo diyaar la ahayd in ay soo dhoofsadaan?
walaalow, shaqadu dee waxay u socotay si caadi ah muddo dhowr sanaaba. marka kolley dee way jirtaa cida wax diyaar u yihiin oo dhoof diyaar u ahay way jirtaa, cid dhexda ay ugu soo jirtaana way jirtaa, cida halkan u joogana way jirtaa, intuba way jirtaa. oo dee waxa weyaan dariiqu dariiq furan buu ahaa, ganacsiguna si rasmi u socday, marka way jirtaa taas.
ma la hadashay adigu cid ka mid a hadeer mas-uuliyiinta maxjarada oo kale oo arrintan intii warkan soo baxay ma weydiisay?
walaalo, warku waa war hadda dee cusub weli, markaa ma aanaan weydiinin, laakiin warqaddii baan arkayba qoladan ay qortay. marka qoladii maxjarada ee Soomaaliya lama hadal.
yaa kuu dhiibay adiga waraaqda? adigu yaad ka heshay?
waxaan ka helay un qoryihii ganacsatada ah ee halkan joogay carabta ah.
Iyaguna xagee ka soo qaadeen?
Wasaaradda u qaybisay,
wasaaradday toos uga soo qaateen iyagu. Markaa iyaguna aday ku dhiibay. Marka maxaa si leedahay saameyn ku yeelanaysaa dhaqdhaqaaqii ganacsiga xoolaha Soomaalida?
Walaalow, waxay ahayd ganacsiga xooluhu wuxuu ahaa lafdhabarta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed, iyadoo waqti adagna lagu jiro abaara. Marka kolley dhibaato weyn bay dee ku tahay joojintaasi. Maanta waxay qaadi karaan maaha dadka Soomaalidu.
Waan gartay. Waqti ma ku qoran waraaqda ilaa lagu tilmaamayo ilaa xilliga ilaa xilliga?
Maya, wax waqti walaalo kuma qorra. Si ku meel gaadha unbaa ku qoranay, unbay ugu qoranay, waxay qoreen inay si ku meel gaadha u joojiyeen.
Kaasina wuxuu ahaa Nuux Daahir Camuud oo ku sugan magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Waxaan u warramayey wariyaheena Ismaaciil Xuseen Faljar. Dhegeystayaal, waxaa naga xusinaa in aan isku daynay inaanu helo saraakiisha muxaajirada xoolaha ee Soomaaliya. Qaarkood waxay noo sheegeen in warkan ay maqleen, hase yeeshee ay mar kale ka hadli doonaan. Wixii war ah ee soo kordhana dib ayaan idinla socosiin doonaa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laantaafka Soomaaliga ee v o a. In ka badan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dagaallo maanta duleedka magaalada Baydhabo ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Dagaalka oo ka dhacay deegaanka Goofgadeed oo qiyaasii 30 km u jira magaalada Baydhabo ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab, wuxuuna bilowday iskoodimaadka markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Goofgadeed. Ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in in ka badan 10 ruux ay ka geeriyoodeen dhinacyada ku dagaalamay deegaanka Goofgadeed. ciidamada dowladda ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka Goofgadeed maanta iyaga iyo kooxda Shabaab ku dhex maray, waxayna sheegeen in Shabaab ay ka gacansareeyeen islamarkaana ay ka dileen askar tiro badan. Dhanka Shabaab, wax wara lagama hayo oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Goofgadeed ee gobolka Baay. Goofgadeed wuxuu ka mid yahay deegaanada fariisinka ay ciidamada Koonfur Galbeed ku leeyihiin oo ay weerarada joogtada ku soo qaadaan kooxda Al-Shabaab, waxayna weeraradan soo noqnoqdeen markii ciidamada Ethiopia ay ka baxeen deegaanka Goofgadeed, halkaasi oo Ethiopianka ay fariisin ku lahaayeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka soconaya shir ay leeyihiin hogaamiyaasha madasha oo ka duudaya arrimaha doorashada Soomaaliya, gaar ahaan murugka Puntland iyo gobollada waqooyi ee kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka. Madaxda madasha ayaa waxaa laga dhowrayaa inay soo saaraan waqtiga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna V O A, Seenab Abuukar.
Waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda horyaalla kulanka oo laga doodaya waxaa ka mid ah dhammaystirka hannaanka doorashooyinka dalka, inkastoo meelaha qaar la soo gabagabeeyey, haddana goobaha qaar ay weli harsan yihiin, iyo sidii xal looga gaari lahaa murugka Puntland iyo gobollada waqooyi ee ku wajahan hannaanka doorashada aqalka sare oo sababay in Puntland ay ku dhawaaqdo inay hakisay doorashooyinkii ka socday. Shirka madasha wada tashiga qaranka oo maalintiisii labaad galay ayaa laga sugayaa in madaxdu ay isku raacaan waqtiga kama dambeynta ee la qabanayo doorashada madaxweynaha ee midda gudoonka baarlamaanka, inkastoo horey guddiga doorashooyinka federaalka uu shaaciyey in xildhibaanada baarlamaanka ay go'aanka gaarayaan. Marka laga reebo arrinta labada dhinac, Puntland iyo gobollada waqooyi, waxaa la sheegayaa in inta badan qodobada laga heshiiyey, sida ay V O A u sheegeen ilo kala duwan oo aan la xiriirnay. Wararka qaar ayaa tilmaamaya in laysla gartay in 15-ka bishan xildhibaanada la dhaariyo, 28-ka doorashada gudoonka ay dhacdo, halka doorashada madaxweynahana la sheegay in 28-ka bisha ama inta aanay bisha dhammaanin lagu qabto, balse ma jiro wax laysku waafaqsan yahay ama warmurtiyaad qoran oo shirka ka soo baxay amaba ay hogaamiyaasha madasha ku heshiiyeen. shirkii shalay oo ay goob joog ka ahaayeen wakiilada beesha caalamka ayaa ila ku dhawdhow shirka ay sheegayaan in xubnaha beesha caalamka ay ku taliyeen in doorashada aanay dhaafin bishan gudaheeda, sidoo kale soo jeediyay in xal loo helo tabashooyinka jira. Si kastoo ay tahay, shirka madasha ayaa dhacaya xilli ugu yaraan 10 kiis oo dacwo ah ee hor yaalan gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo lagu wada inay go'aan ka gaaraan, walow aan la ogeyn wax laga yeelayo. Waana mid ka mid qodobadii ugu adkaa ee hareeyay kulanka inta uu socday, meelaha qaarna si aad loogu kala aragti duwana, iyadoo la dhowrayo waxa ka soo bixi doona shirka madasha hoggaamiyaasha qaran. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Inti ni dhageysatay iyo inti aan dhageysanba waxaan horey u sii deynay saddex qaybood oo ka mid ah wareysi aan la yeelanay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlayo buugga uu qoray ee dimuqraadiyintii ugu horeeyay ee Afrika oo ahaa Soomaali, Aadan Cabdulla Ismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Haatan ku soo dhawaada qaybtii afraad ee wareysigaasi waxa inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii afraad ee taxanaha aanu ku eegayno buugga dimuqraadiyintii ugu horeeyay Afrika oo Soomaali ahaa, Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo uu qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Qaybtan afraad oo ah dhageystayaaltii ugu dambeysay taxanaheena ayaan ugu horeyn waxa aan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar inuu ka jawaabo sida ku qoran cutubka qarannimadii labaad buga 137 tixraaca 13aad in Allaha u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal uu sirtii dalka la wadaagay dowladda Mareykanka, isla markaasna uusan keligii ahayn siyaasiyiinta sirta dalka la wadaagaysa wadamada shisheeye, sida ku qoran qaybo badan oo buugga ka mid ah.
Waxyaabaha ugu weyn markii wasiiradii Cabdirasaaq la dhisay ee Aadan Cabdulla hortiisa lagu dhaarinayo isagoo u dhaarinaya, waxyaabuhu hoosta ka xariiqaya oo carabka ku celcelinaya waxa weeye sir waxii dowladdu hay leedahay ee ninka inaga dhexeeya sira in la hayo. Laakiinse Cabdirasaaq wuxuu ogaa markuu wasiir daaqiliga ahaa ee dabliska ayaa isaga hoos imanaya, reports baa loo keenaya, warar baa loo keenaya. In laakiinse nasiib darradu waxa weeyaan dadka Soomaalida markaa joogay may ogeyn dowladnimadu waxay tahay iyo sida habka dhaqanka dowladeed ee sirteeda loo ilaaliyo. Kuwa iminka jooga de hadalkoogaba dhaafu waxaad moodaysaa in batrool lagu shubto iyo oo shidaal lagu shubto, kolba ciddii u yeedhan hay u tagiyaan, tilmaam baan ku siin karaa. Waa dhaweydan magaalada Nairobi jooga ayaan qolooyin baarlamaanka arkay, markaas idhan shir baanu u nimidnay, waa la noo yeedhay. Markaasaan ku yidhi adijendaha la inigu yeedhay maxay tahay, ma garananna ayay yidhaahdeen. Marka ma meel waxa lagu qeexaya haydinaan garanayn ayaa tegi doontaan baan ku yidhi. Markaa arrintaas way soo socotay, ta hore waxay ahayd aqoon darre ahayd, tan dambese waa danaysi gaar weeyaan markaas. Marka waxa weeyaan arrinta sir la'aantu dhabarka ayay ku jebinaysaa, oo waxaad arkaysaa taariikhda qoran meesha, inta qof ee u tegaya safaaradaha kala duwan, safaaraduhuna dee shaqadooda weeyaan, way ka shaqaysanayaan markaas.
Isla cutubkaas buga 104aad waxaa ku qoran tixraac aad ka soo xigatay Aadan Cabdulla Cismaan Allaha u naxariistay uu ku sheegayo inay nasiib darro tahay qarannimadii Soomaaliyeed inay la kulantay oo ay wajahayso tallaabooyinkii dhas-dhas-xumada ahaa ee ay ku soo bilaabatay dadkuna aysan weynaaneynin waxna ka baranayn, bal arrintaas noo faahfaahi.
Maalan tilmaam haddaan ku siiyo waxa weeye dadka ileen dowladnimada laguma soo dhasho, imika waxa la yidhaahaa Soomaalidu wadaniyiin maaha baa la yidhaahaa. Waxaan idhaahaa wadaninimada laguma soo dhasho ee waa la bartaa, laba meeloodna waa laga bartaa wadaninimada. Waxaa laga bartaa iskuullada iyo waxa laga bartaa idaacadaha laga bartaa inta badan wixii ka sokeeya guriga. Labadaa meelood hadday kaa kharimaan wadaninimo imaanaysaa ma jirto. Imika cid ka hadlasa maanta taariikh Soomaaliyeed in caruurta Soomaalida loo dhigo ama waqooyi ha joogaan ama koonfur ha joogaane ma ayan jirto. Wadaninimadu markaa iska rabaani maaha oo cirka kama soo dhacasa, waa waxa biniaadamka Ilaahay ugu talagalay inay bartaan. Marka wuxuu aadan ka warwarsanaa maalan isku darka ama isku khaladka waxa danta dadka tahay iyo waxa danta shakhsigu wuxuyahay. Maalan tilmaamta haddaan halkaa kaaga soo qaado, baarlamaanku waxyaabaha ugu horreeyay uu sameynaya 2016 waxa weeyaan iyadoo labada webi ay soo fataheen Juba iyo Shabeelle, waxay ayay baarlamaankii dooneen inay kororsadaan mushaharadoodii. Aadan wuxuu yidhi waxaani ma socon karayaan, laakiinse waxay ogaayeen aadan markaa inuu weli yahay ku meel gaad oy dhabarka ka jabin karaan hadduu u diido inuu u saxeexo soo ciyaara buu yidhi. waxay bay soo kororsadeen veto waxan la yiraahdo diidmadii buu saaray tii ugu horreysana ma ahayn tii ugu dambeysana ma ahayn markii ay ogaadeen inuu aadan laga yaabo afriil xidankii waxa ka dambeeya inuu haddana mar dambe isku soo noqdo ayay haddana yidhaahdeen ninkii baarlamaanka ku guuleysan waayey afar iyo lixdankii waa in la siiyaa afar iyo labaatan kun oo shilin oo waagaa u dhigmayay dhowr kun oo dollar oo Mareykana. Marka wuxuu yidhi waxay u haystaan, wuxuu yidhi hadday sidaa u malaynayaan inay igu xiniinyasiibi karaan doorashada soo socota inaan ugu habranayo iyakay u taallaa, laakiinse maxaan yeeli doonaa buu yidhi.
Waxyaabaha buugga uu aada u faahfaahinaya waxa weeye doorashooyinkii dalka la galay, markii la gelayey, sida loogu diyaargaroobay, sidii loo fuliyey sharci iyo sharci darro. Marka labada doorashaba, tii koowaad madax bannaanida kadib iyo tii labaadba, horaanteedii waxaa dhacay isbedello maamulo iyo madaxda kala warwareejiyey. Waxaad moodaa Cabdi Ismaaciil Samatar ahaan in aad tii hore aada Cadde iyo Cabdirasaaq kala beddelkoodii inaad u cudur daartay, laakiin Cabdirashiid iyo Cigaal aadan u cudurdaarin. Sabab
waxa weeye, su-aasha haddaan fahmay, haddaan khaldanahay waad sax walaal. Waxa weeye isbeddelku waxa weeye tilmaan baa jirta Soomaali waxay tidhaahdaa halkii cir laga filayay ceeryaan timid. Waxa weeyaan halkii roob laga filayay ceeryaan baa timid, haddii waad ku hungoobaysaa waaye. Markaa cudurdaan anigu gaar ahaan han ugu samaynayaa labadan qof Aadan iyo Cabdirasaaq ma jiro. Hadday xumaayeenna waa la sheegi, hadday wanaagsanayna waa sheeg. Cigaal iyo Maxamed Cali Cabdirasaaq Cabdirashiid Cali Sharmaalkana sidaasi leeg waaye. Waxyaabahan soo xiganaya walaal maaha wax Cabdi Samatar uu iska abuuray, waa wixii laga qoray dadkii la dadkaa la shaqaynayoon waraystay labada dhinacba. Masalan ninka Soobo la yidhaah Allah yarxame ee ka iman jiray Buur Xakaba ayaan Jabuuti kula kulmay, waraysi dheer la yeeshay, dadkan wuu la soo wada shaqeeyey, Cabdirashiidna wuu la soo shaqeeyey, Cabdirasaaqna wuu la soo shaqeeyey, iyaga warramaan kuli labadii. Nin kalan waraysanaya waxaa ka mid ah oday loodhan jiray Allah yarxame Cali Siciid Carraale oo reer Waqooyi ahaa, I think inuu ahaa reer Ceregaabo oo ahaa, laakiinse uu ahaa director general wasaaradaha dadka ugu sarreeya muddo dhowr iyo labaatan sannadooda oo reer Waqooyi ah, wuu tilmaamaya. Marka cudurdaaradad waxa tidhi cudurdaar ma ahay, waxa weeyaan xaqiiqdii han soo helay ayaa kala qeexaysa ma kartida iyo maamulka iyo edabta iyo iimaanka labadaa dowladood, tii Cabdirashiid iyo tii Aadan Cabdilla Allah yarxame labadoodaba.
Mid ka mid ah cutubyada buugga waxaad ugu magac dartay jidkii dictatornimada. Sabab
waxa weeye marka dib daristid arintan lagu leeyahay dowlad u hayban una u hanuunsan ummaddeeda, waxaan dimuqraadiyada lagu sheegaya wax kale maaha, waa dowlad dadkayga maqlasa, markay khaldan yihiinna u sheegaysa, markay saxsan yihiinna jidkii saxii ku hoggaaminaysa. Markaa waxaad arkaysaa SYL oo runtii markii ugu intii hore dhowr iyo labaatan sannadood oo dhowdhow ahayd halyey Soomaaliyeed in musuqmaasuq gudaheegi uu ka abuurmayo oo xaasidnimadii had ka hadashay walaal jaamacow iyo wax lamid ahay soo gudagelayaan. Markaa waxaa imanaya in hay Aadan halkii masalan marka maxkamaddu wax goyso maxkamadda sare, Aadan iyo xataa Cabdirashiid markuu ra-iisul wasaaraha iyo Cabdirasaaq Xaaj Xuseen maxkamaddu waxay goysay way ka dambeyn jireen. Marka waayo maxkamadda ayaa madax bannaanayd, sharcigana goynaysay, waxaase imanaysaa maxkamadihii civil service-kii iyo wixii lamid ahaa arkaanta dowladood ahaa in la dhigtay dad u adeega kuwa dowladda madaxda ka ah. Jidka Maxamed Siyaad Barre marka dambe uu keenayo unugiisii wuxuu ahaa tii Yaasiin Nuur Xasan, Cabdirashiid Cali Sharmaalka Allah u naxariiste, Maxamed Xaaji Ibraahim Allah u naxariiste, Yaasiin Allah u naxariiste, hay bilaabeen ee Ibliiskii hay bedeleen, civil service-kii hay bedeleen, maxkamaddii hay bedeleen, hay dadkii doorashada musuqmaasuq soo geliyeen aan hore loo arag. Jidkaas dictatorshimadu ama kala diitashigu halkaas ayuu ka bilaabmay, wuxuuna ku biyo shubtay markii dee wardanka warlordsku ay kala qaybsadeen.
Dhegeystayaal, halkaa haynoo joogta qaybta afraad ee ugu dambeysay taxanihii buugga dimuqraadiyiintii ugu horreysay Afrika oo Soomaali ahaa, Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allaha u naxariista labadaba. Buuggan waxaa qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo jaamacadda Minnesota ka ah macalin sare, isla markaasna ah madaxa waaxda juquraafiga bay-adda iyo bulshada.
aadi aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena jaamac boole jaamac oo inala soo asiinayay warbixintaasi ku saabsan buugga uu qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlay dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee Afrika oo ahaa Aadan Cabdulla Ismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen.
halka dhigistaal weyn laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaa yeeshay. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka runa.
Madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ku cambaareeyay madaxa urur shaqaale oo matala shaqaalaha shirkadda Carrier ee gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka. Dhowaan ayaa Donald Trump iyo shirkaddan waxay ku heshiiyeen in qaar ka mid ah shaqada shirkaddan aan loo rarin dalka Mexico si loo yareeyo shaqo la'aanta dalkan Mareykanka. Gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee USL 1999, ninka lagu magacaabo Jack Jones, waxa uu sheegay qaar ka mid ah warbaahinta in Donald Trump uu been ka sheegay tirada shaqooyinka la badbaadiyay ee magaalada Indianapolis. Laakiin Trump oo arrintaasi ka jawaabayay ayaa ku sifeeyay Mr. Jones inuu yahay nin si qaldan u maareeyay shaqooyinka uu u hayay shaqaalaha uu matalo.
Shaqaalaha gurmadka ee dalka Indonesia ayaa maanta oo Khamiis ah waxa ay sii wadeen baaday goobkooda dood laga yaabo in ay weli ku dhaxanban yihiin burburka dhulgariirka ku dhuftay gobolka Ashe ee dalkaasi. Saraakiisha deegaanka ayaa codsaday daawo iyo gargaar kaleeto oo lagu caawinayo dadka dhaawacmay iyo kuwa iyagu ku gurgabeelay dhulgariirkaasi. Dhulgariirka oo xooggiisu u dhammaa 6.5 ayaa waxa uu dilay ilaa iyo 100 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 600 qof oo kale. Dhulgariirka ayaa waxa uu dumay dhismayaal iyadoo uu suxun u waxyeeleeyay degmada la yiraahdo Bidajay. Kumanaan qof ayaa xaaladda waxay ku hoydeen masaajido iyo meelo kaleeto halka qaar kalena ay bannaanka hurdeen.
Xilli ciidamadiisa ay qarka u saaran yihiin inay wada qabsadaan magaalada Xalab ayuu madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al-Asad uu sheegay inuu sii socon doono dagaalka inta laga soo afjarayo colaadda muddada 5 sano ka socota dalka Suuriya. Al-Asad oo hadalkan ku sheegay wareys uu siiyey wargeyska Al-Wadan oo ah joornaal ka soo baxa joornaal ay leedahay dowladda ayaa tilmaamay in guusha magaalada Xalab aysan ka dhignayn in la soo gabagabeeyay dagaalka sokeeye ee dalka balse ay tahay tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday. Madaxweynaha Suuriya ayaa dhanka kale diiday xabad joojin laga gaaro dagaalka Xalab inta ay xoogaga mucaaradka halkaasi joogaan.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta tababar dhowr bilood soconaya looga furay dhalinyaro ka qayb qaadanaya barnaamij lagu maalgelinayo shaqana lagu abuurayo dhalinyaro ay tiradoodu gaarayso 1,100 kuwaasi oo laga soo kala xulay jaamacadaha iyo dugsiyada sare. Jacfar Kukay ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Next Generation waa barnaamij bartilmaameedsanaya dhalinyarada aqoonyahanka waxaanu ka socdaa dalal kala duwan oo Afrika ku yaala oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ujeeddadiisuna waxa ay tahay in heer isku filnaasho la gaarsiiyo da'yarta wax soo baratay. Tababar lagu diyaarinayo dhalinyaro ka qayb qaadanaysa wajigiisii ugu horreeyay oo 100 ah labiyo dhedegna ka kooban soconayana 3 bilood ayaa maanta ka furmay magaalada tan Muqdisho. Soddon ka mida dhalinyaradan waa la maal gelin doona si ay howlo iyagu ay leeyihiin ay u samaystaan halka 7-tanka kalena shaqo loo abuuri doono iyadoo lagu biirinayo shirkadaha iyo hay'adaha kala duwan ee dalka ka jira sida uu sheegayo Cabdiraxmaan Xasan Maxamed oo ka tirsan hay'adda SOS oo ka mid ah hay'adaha mashruucan fulinaya.
Waxa aan filaynaa in uu markaa wax ka bedelo dhalinyarada ka qayb gashay programkan noloshooda inay helaan shaqooyin wanaagsan oo u qalma waxyaalaha ay sitaan iyo inay abuurtaan businessyo iyagu ay leeyihiin oo barnaamijku haddii Ilaahay ka dhigo uu ka caawin doono qayb ka mid ah wixii ay ku bilaabanayaan. ان برنامجكني وبرنامج خاص على صدح ودن افريكان اه سدا صوماليا نيجيريا يمالي صدح دا ودن با وحا كودا هيئه اس او اس يو هيئه كلا او اي بهوداغيين halkan waxna gala shaqeyn doonta hay'ada ama local ngo ga Iftiin Foundation oo dhalinyarada tababarada siin doonta muddo 3 bilood ah.
Next generation waxa uu gudaha Soomaaliya ka soconayaa muddo 3 sanadood ah waana lagu wadaa inay ka faa'iideen dhalinyaro ay tiradoodu gaareyso 1,100 kuwaas oo ku dhawaad kala bar loo abuuri doono ganacsi ama hawlo iyaga u gaara. Waa fulintiisa iska kaashanaya hay'ado dhowr ah oo isugu jira kuwa caalami ah iyo qaar gudaha laga leeyahay. Waa kan Cabdiqaadir Macallin oo ka mid ah madaxda hay'adda Iftiin.
Annagoo dhowr hay'ado iska kaashanayno ay ka mid tahay SOS, Iftiin Foundation, Elliot Wombers Club iyo kuwo kale. Boqolana yara waxa loo soo furay bujur oo la yiraahdo Next Economy aan u dhaafaqnay oo rabo saddexda bilood soo socota inta tababar loo furo oo la baro xirfado kala duwan iyo sidii ay suuq shaqada ula qabsan lahaayeen. Kadibna loogu xiri lahaa dadka shaqo bixiyaasha ay ayaga wada shaqeysan lahaayeen iyo qaar ka mid ah ganacsi yar oo naftooda ku maareeyaan oo furan lahaayeen. Dhalinyarada waxaa laga soo xulay dhammaan jaamacadaha dalka iyo iskuulada sare ay isugu jiraan. Waa 50 wiil iyo 50 gabdhood. Barnaamijku wuxuu toos u bilaaban doonaa laga bilaabo maanta bilaabanaya, 3 bil kadibna uu dhammaanaya. Waxaan rajaynayaa in dhalinyarada ay si fiican uga faa'iidaystaan oo waqti badan geliyaan.
Dhalinyaradan ayaa laga soo xulay jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka ka jira kadib markii imtixaan qoraalaha iyo mid afka ahba la marsiiyey, waxaanay muujiyeen hamigooda ku aadan sida ay uga mira dhalin doonaan.
Bismillah, assalaamu calaykum. Magacayga sidaan waxaa la Bashiir Cabdulqaadir Maxamed. Yacni Next Economy anay markii iigu horreysay oo aan arkay waxaan ka arkay websitekan la Somali Jobs, waxaan u soo codsaday si free ah. Waxaan imtixaanka u galay, si interview u galay ana cid taageeraysa cid dambe taa isii jirin barnaamijkan oo noo diyaarnaa sidii aan shaqo ku heli lahayn iyo sidii aan shaqo ku abuur lahayn. Qaasatan ana waxaan soo codsaday sidii aan shaqo u heli lahayn sababtoo ah umurtana waxay ahayd ana waxaan bartay culuumta bulshada. Marka waxaan rabaa dhaqan badan oo ka qaldan ummada Soomaaliyeed iyo bulshadeeda inaan si xataa volunteer ahaan ugu shaqeeyo culuumta la dhaho social workers-ka.
Magacaygu waa Naciim Maxamed Axmed. Waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jibisay qaar ka mid ah jaamacadaha dalku yaalo. Barnaamijkan waxa uu arkaa inay aad u wanaagsan tahay. Sababta aan fikrada fiican uga aaminsanahay waxay tahay ma ahan aniga nafsadeeda in wax lagu qabanayo ama ma ahan aniga in lay baray weeki, laakiinse waxay wax u qabanayaan dhalinyaro Soomaaliyeed. Dhalinyaradaas oo maanta haysatay shaqo la'aan, laga yaabay go'aankiisu inuu ahaa inuu tahriibo, laga yaabay inuu go'aankiisu ahaa waxyaabo qaldan inuu ku dhaqaaqo, laakiinse waxay suurtagelinayaan dhalinyaradaas fikradihi qaldanaa ee maskaxdooda saarnaa inay janjigu sameeyaan ay bedelaan. Sidoo kale waxay u fududeynayaan way ku shaqada ku heli lahaa amba waxay u suubinayaanba fikrada shaqo ay haysteen ayaa waxay u suubinayaan maalgelin.
Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada adduunka ugu badan ee ay shaqo la'aantu ka jirto, gaar ahaan dhalinyarada, iyadoo sidoo kalena dalkan uu ka mid noqday wadamada ugu dhalinyarada badan la dunida. Jaafar Kukay, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Markaan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Culad.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa guurkii hore iyo guurka xilligan, maxaa farqiga u dhexeeya. Waxaana igala qaybgelayaa Mahad Cali Xidir oo ah arday barta cilmiga arrimaha bulshada, iyo Sakariye Maxamuud Cali oo isaguna ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. waxaana su'aasha hore aan siiyey Mahad Cali Xidir, Mahad, guurkii hore iyo guurka xilligan markaan aan joogno farq weyn ayaa u dhexeeya baa la yiraahdaa, kee marka wanaagsanaa, guurkii hore iyo guurka maanta markii la fiiriyo?
Waad mahadsantaa colaad, adigiyo dhammaan asxaabta VOA. Runtii haddii aan u soo laabto su'aashaada, jawaabteeda وقت الحاضر كان الجو يعني واحد لما ويس بدلين الجور كي هو يجور كان هدي مانت لي رهدو صدر مغص سؤال كان أي سومالي تري هذا مركا جور كي هو يا وناك سن هدي تنكس تلاقي في ريو مركا جور كمانت أنا نتاد أيون نقد وح أو لديه كر سداس جور مانت صحة سومالي كم جري سدا أنا أمسنا مركا لي رهدو بقول كبا إن كونتون وح لسديه كر مانت جور كي هو يجور كان وح وناك سنا جور كي هو هدي لا في ريو كل جرال كم وطلقن ك waxaa ku wanaagsanaa in colaado cad kasta way dareem kartaa inkastoo dhalinyarada da'da yar haddana ku jiro dhaqanka iyo hidaha waa laga marmaan in dib loo xasuusto marka waxa ku wanaagsanaa in gabadha markii la guursanayo kore in afar xabad ayaa laga fiirin jiray marka afartaasi waxa kamid ahaa jiray in gabadha adooda loo tago in yarad laga bixiyo in qaraabada gabadhi laga doonto runtii wax badan dhaqankii hadda uu doorsoomay waxa la dhigi karaa taqayur ayaa ku dhacay marka taas waa iska dhici kartaa maanta waxa iska yimidba gabar oo ama wiil laba dhalinyaro inay iska la hadlaan magaalada hadana ayagoo cidna weydiin ama weerar la xiriirin in aad meesha iska la tagaan
marka guurki marka waxa leedahay ki hore ayaa maaragtay aad u wareegsan marka kan waa la dhaqan hoga yaala
exactly
way yamada ku soo laba doona haye sakriye guurki hore waxa la leeyahay aa wanaagsan haye
waa hagaagel calaad oo maasal tahay adiga iyo asxaabta fiyo aad oo adi salaaba iyo sidoo kale bahad cali xidir oo dooda la igala qayb galaya aniga horta ma qabo guur ayaa guur ka wanaagsan guurka waxaa lagu tilmaamaa in marka labada qof marka isguursadaan ay dhisayaan masaajid uu alla raalli ka yahay marka guur guur ka wanaagsan ma jire waxaa jira guur ka fududkii hore
laakiin si wanaagsan oo maaragtay
aniga waxaa la qabaa
dhaqanka iyo diinta intaba
iyadoo bixilay dhaqal
ayo marqusa la isnaaga lile
iyadoo dhaqalkii loorayo diiltii loorayo lagu xadgudbeel haddana waxa qabaa'il oo fudud yahay oo sahle yahay kalbaalta dhalinyaradu isku gurisadaan
waxa sabab maxuu ku fudud yahay
tusaale ayaan ku soo wadaa waxaa jirtay in marka hore gabadhii iyo wiilka markay wada haasaawaan oo muddo ay wada socdaan ilbaxa layiraahdaa gabadhu ay leedahay maxaa la yiraahdaa waalidkii la xaajo markaa wixii maxaa la yiraahdaa xaaje haddana waxaa jirtay ilbaxa layiraahdaa gabadhii adiga aad is aragtaan wada haasaawdaan wixii maxaa la yiraahdaa go'aan adiga aad gaartaan haddana waalidka aad u bandhigtaan waalidkuna haddeertaan aad ayuu u bislaaday oo wixii wiilka iyo maxaa la yiraahdaa gabadhii ay soo gooyaan
marka waa fududahayna leedahay warid
ha waa fududahay
hay
marka hore laakiin waxa jirta in qaalba laga dhiibo intaas waalidkii maxaa la yiraahdaa markaad u tagto ay ku yiraahdaa waxa halka dhiibsaa waa
shuruudo badan ayaa jira leh
ha hadda laakiin gabadhii ayaa xur ah in nolosheeda maxaa la yiraahdaa wax ku saabsan iyadoo ay kaleeshiiso oo ay ku tartaan waalidkii
laakiin dhalinta maanta waxa la leeyahay guurka markii ay sameynayaan ama maaragtay haasaawa sameynayaan inay ama gabadhii la fakadaan ama maaragtay ay sameeyaan wax la yiraahdo qarsoodi ama gabadhii maaragtay si fudud loola cararo ayadoo maaragtay waalidkii iyo dhaqankii intaba laga boodi
colaadu iyadoo maxaa la yirahdaa gabadhii aad ka dhiibayso maxaa la yirahdaa intaad isleeshiisaan ku tiraahdo waalidkii intaan u geey aad ka geyso oo waalidkii ay kugu qancaan kulley dhaqalkii lagama boodin haddana maxaa la yirahdaa markii la yirahdo waa la baxsadaa iyo sidaa la leelaa marka horeba taa waa jirtay oo dadka hore baahal kuwa maxaa la yirahdaa masaafada la aadi jirin kuwa qubsarada aan geli jirin baahal haddana maxaa la yirahdaa waxaan la aaminsanahay in marka hore casri jaahili lagu jiray hadda maxaa la yirahdaa dadku dadkuna ay bislaadeen dadkuna ay wax fahmeen oo kal uu sahlan yahay
marka hadda guurka maanta aada u fududaa leeda oo wanaagsan haye mahdu saaxiibka waa maqlaysaa wuxuu leeyahay guurku hadda maanta waaba aada buu u fududaaday uu leeyahay oo dhibaatadii iyo shuruudihii lagu jiri jiraaba laga gudbuu leeyahay
colaado horta sakriye waa runtii guurku diinta islaamka marka horeta ay fudad ka dhigta hadda fudad lagama noqon wax hadda noqdo hadda soo bilowda ma ahay ma ahan qarnigii labaad ee hijriyada nabi maxamed sal salam iyo markii salaada lafarlida soonkii ayaa guurkuna markaasi diinta islaamka waa wax nagu yaala waa wax aan ku dhalanay marka fudadkiisa diinta islaamka ka hadasho waa wax fudud hase yeeshee waxa laysku khilaafsan yahay waxa ay tahay qaabkii amaba istaraatiijiyadii loo mari lahaa hanaanka guurka colaada horta waxaa aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed badankood ma dhahayo laakiin intooda badan maanta dhaqankii diintii shaqaash islaamka ee ka hadlan haddana gabar iyo wiil ismeersada arkaysa oo gabadha uur leh oo haddana soo fura arkaysa adina gabar
wiilkiina waxba weey
wiilkana waxba weeyaan adina gabar u taa marka bilaankii waxa la leeyahay gabadha oo uur laal arkaa war masaan waxay tahay waxa leedahay ninkaas ay qabay ninka marka loo tagno waa furay
waxa
ma hayo ama waa furay marka dhaqan islaam iyo dhaqan diin ahad iyo in mid kasta
oo
xitaa Soomaalnimada waa aragtay fanaaniinta ka hadlay sida maxamed abdulla ciisan gubo kale oo ka hadlay wuxuu yiri in hees waxa jirtay leeyahay bari hore waxa jiray oo runtii aad looga hadlay oo arimaha guudka oo runtii in colaado marka berigii hore waxa jirtay in beri hore waxa jiray ina aan bil iyo labo hadalkaaga bixin oo
ahay waya waa hees oo dhaqanka looga hadlay markaas iyo gabdhi wanaagsan
looga hadlay markaa waxa leey hadda markaa wuxuu leeyahay in waa dhaqanka waxa beeliyay isku bogan bir maqano bahdi ay ka dhalisay beelihiisa waane markaa dhan kale waxa leeyahay bidow kale asna waxba aqoonna asagana
waa xilli
asna baabi ma
fahayn talbaha ayay sheegay daba galo gabdhi markii hore hadii qaalin laga dhiibi jiray waxa suuragal
hadda maxaa laga dhiibay
hadda la ku soo dii kadi waxa suuragala hadda wiilkan iyo gabadha ehelkooda ilaa xabarkooda loo leeyil hadii qaalin laga dhiibo cidiltay geeyaan aba cid kale to badii jirta loo dhiiba hadda bedelkeed waxa la keenay
adiga hadda wiil dhalinyaro tahay waa guursatay qaabka guurku soo martay
hadda waxaan ku hayaa in waxa la leeyahay gabadhii aroos qadaa oo kale laga dhiibo in waxa la leeyahay gawaarac cad cad isku xiro taa wadanka waxa la leeyahay abaal casri waxa la leeyahay hadda casri lagu jiro waa barwalba in la jaan qaada barka hore oo waxa la leeyahay casri jahiligi hadii barwalba
marka casri jahili ay hada leeyahay
xilliga hore waa xilli casri jahili
hadda laakiin adiga marka fiiriso dhaqanka guurka iyo hadda mesela aad nin dhalinyaro tahay waad guursatay qaabka guurka soo martay hadda sidoo ahaa
kale calaado guurka qaabka u soo maray kaba duwala qaabki maxal
hadda socda
baalta ay wax soo baraan
marka waa boobtamay adiga taas iyo waqta
calaado runtii sakri markaas waxa ku soo celinaya xilliga casri jahiliga war diinteena iyo dhaqankeena waa in la socodna hadba waqtiga markaas la socdo ma ahan xilliga hore hadii la yiraahdo war guurku markaas waa guur nikaah waa nikaah mar walba ma isbedelaa asiga anaka ummad islaamana hadii guurka colaado hadda socda dhalinyaradu wax ka bedeli weeso oo loo kici waayo barnaamijyo laga sameyn waayo waxaa ku soo xigi doonta in sida dalalka reer galbeedka ee boyfriend iyo girlfriend oo kale in ay Soomaaliya ka bilaabato sida xaqiiqiga
oo nikaaxiga sharciyi guurka iyo waxa soo dhalin
la dhinac maro oo noqdo gabadhii iyo wiilkii inay meel sahlan iska helaan hadhowna meel kale iyo wax guurkiiba meesha uu ka baxay xitaa
oo macnaha oo dhaqankii galbeedka
dhaqan xumo kale
ay soo kordhiyaan hay ka warrinta cabsida
ku muuqatay oo fuduuday aniga loo baarkataa barka hore waxa la yiraahdaa gabadha xurba ahel oo lulushid xurba ahel haddii gabadhii ayaa xurwa oo waxa la yiraahda ayaa kula heshiileysa haddana waxaad arkaysa waalidiinta qaar oo bislaaday oo waxa la yiraahda diyaar u ah il gabadhooda xataa hadii yarkal uu san waxba heesal oo waxa la yiraahda gursanay in xitaa masruufka ay la wadaagaan hadii waxa la yiraahda kiradiyo kale soo bixi karin il waxa kale ay ka bixiyaan barka hore ba jirin waxa jirtay waalidiinta qaar ay leeyihiin gabadheen la qabo ma dhux uu haddana wax ugu dareela haddana laakiin waan bislaaday guur kale fuday baahil in
waxa la hadda meesha waxa
haddana calaad aniga dad muslimiin la lahay dad Soomaaliyeed la lahay
haddana laakiin dhaqanka sida wax ku socdo
soo gal baahil waxa jiraada boyfriend iyo girlfriend galad aan kaga deelo haddana waxa la waan khalfi
haddana fiiri salaak fiiri haddana fiiri hadda isoo kuma socoto dariiqa
aniga taa ima muuqato
calaado ugu dambeentay waxaan sikri hadalkiis waxa ku jirta waa in gabadha xor laga dhiga yaa yiri gabadha xor laga dhiga horta diinteena iyo dhaqankan intaba nooma banayn yaa yiri gabadha xor laga dhigo gabadha waa in waalidkeeda walaalaheeda abtiyaasheeda ayeesheeda intan waa in ka dambeysa
intaba mas'uuliyadeeda
mas'uuliyadeeda mas'uuliyadeeda hadii la yiraahdo gabadha
waxa
gabadha xor laga dhiga hadii la yiraahdo dad miin is dhaqan kareer galbeedka u laabaneena Soomaan
oo marka sidii wax gowra
haddaan ka hadleyno baa gabadha xaliidada bay sheeratay aadi karto haddana xaliidada gabadha
qofka ay xurriyada marka gabadha la rab
qofka ay haasa wax la wadaagis in xaliidada barka hor xajin
xur looga dhigay
gabadha qofka rabto xal waalidka inta qof ka loo yiraa wiilka adeerka ilaa la lagu dira haddaba xaliidada gabadha iyada qofka rabto la soo shiilis iyada la haasaayso barka waalidka ay xaliidada u keenay baa xurlimada baa in bay sheeratay aadi karto tol karto ku soo leeki karto taaba xurlimada ka hadlayn baad
si qab waxa ay marka xurlimada
sii xurlimada waxa waa il gabadha iyada qofka jaceshahay ee la haasay karto haddana xaliilada ee waalidka isku soo laaban albarlbo waalidka la ogaanay
wayaha aadaw ma santiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen mahad cali xidir oo ah arday bartay cilmiga arimaha bulshada iyo sakariye maxamuud cali oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa axmed xasan colaad wariyeena magaalada muqdisho oo soo jeedinaya dooda gaaban halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaa la soo jeedinayaa axmed sheekh
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo axmed cali sheekh oo ku sugan istuudiyaha v o a ee washington
aan ku bilaabo axmedow wargeyska express ee ka soo baxa magaalada tan london ayaa waxa uu ka hadlay in gargaarka dalkan britain ee soomaaliya lagu qiyaaso 586 milyan taas oo loogu talagalay in lagu fuliyo mashaariicda suuragalna ay tahay in lacagahaasi ay gaari karto kooxda daacish wargeysku waxa uu leeyahay lacagaha ay bixiyaan dadka canshuur bixiyayaasha dalkan britain oo kor u dhaafaysa nus bilyan lacagta giniga ah ayaa ku wajahan dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee musuqmaasuqana uu ka jiro ee soomaaliya
wargeysku waxa uu leeyahay ridwaano inkastoo dowladdu ay qirtay lacagahaasi inay jiraan ayaa haddana waxaa shaki badan laga muujiyey in lacagahaasi ay ka faa'iidaysan karaan dhinacyo kala duwan islamarkaana ay suuragal tahay in ay gaarto kooxda daacish ee soomaaliya wargeysku waxa uu leeyahay qorshaha lacagahan gargaarka ah oo aan loogu talagelin inuu bannaanka u soo baxo ayaa dowladda britain ay diyaarisay gaar ahaana waaxda qaabilsan horumarinta gargaarka caalamiga ah ee loo soo gaabiyo d f i d oo loogu talagalay mashaariicda laga fulinayo soomaaliya 12 bilood ee soo socda
axmedow qorshahan oo warbaahinta qaarkood ay gacanta ku dhigeen ayaa lagu sheegay in lacagahaasi loo isticmaali doono mashaariic laga fulinayo dalka burbursan ee soomaaliya waxaana wargeysku uu leeyahay lacagahaasi siyaabo khaldan ayaa loo adeegsan karaa ama ay u gaari karaan kooxaha argagixisada ah iyo dadka dembiilayaasha ah ku dhowaad 586 milyan ayaa ku wajahan soomaaliya sannadaha soo socda inkastoo ay jirto khatarta dhulka laga filan karo marka mashaariicdaasi la fulinayo ayaa haddana waxay ahayd in waaxda horumarinta gargaarka caalamiga ah ee divid ay booqan karto goobahaas si loo hubiyo lacagahaasi inay u baxeen sidii loogu talagalay
dokumentiga iyo warbixinada sida hoose loo faafiyey ee uu soo bandhigay wargeyska mail on sunday ee ka soo baxa london waxaa sidoo kale ku qoran in 10 milyan oo geni la siin doono dalka indiya oo xilligan oo uu kor u kacayo dhaqaalihiisa waxa uu intaasi ku daray wargeyska express bishii oktoobar waxaa maleeshi ka tirsan isis ay gacanta ku dhigeen magaalo ku taala soomaaliya oo xigta dhanka gacanka cadmeed waa meel u dhow halka laga galo kanaalka suweys oo marin u ah 200% ganacsiga isaga kala goosha dunida
wargeysku waxa uu leeyahay waxaa su'aalo laga keenayaa sida loo isticmaali doono lacagahaasi balaayiinta ah maadaama ay kooxda isis u muuqato inay sii xoogaysanayaan ian austin oo ah mudane barlamaan oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ayaa yidhi si weyn ayay uga walaaci doonaan canshuur bixiyayaasha marka ay ogaadaan in lacagtoodii ay ku wajahan tahay argagixiso xilli lacagaha laga jaray ciidanka bilayska oo in badan oo ka mida ay ku dhacday shaqo la'aan
Britain ayaa ka mid ah dalalka dhaqaalaha badan ku bixiya gargaarka caalamiga ah sida wargeysku u leeyahay. Dhaqaalaha ay bixiyaan ayaa gaaray 144% muddo 10 sano ah. Sanadkii 2014 waxaa lagu qiyaasay gargaarka inuu dhan yahay 13.2 billion oo lacagta Guinea ah. Britain waxay lacagaha dalkeeda eber 700% ku caawisaa dunida inteeda kale, halka marka la eego Jarmalka iyo Faransa ay bixiyaan eber 4%. Dalka Mareykanka ayaa isna deeqaha dibadda ku bixiya in ka yar eber 200%.
Afhayeen u hadlay waaxda horumarinta David ayaa yiri waaxda gargaarka caalamiga ah ee David waxa ay ka shaqeysaa meelaha ugu khatarta badan dunida, waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya. Sababtu waxa weeyaan in aan wax ka qabanno xididdada sababaha keena faqriga iyo sidoo kale xasiloonida, si aan u hubinno ammaanka caalamka iyo kan dalkan Britain.
Wargeyska Daily Maverick ee ka soo baxa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay xilli ee qoysaska Soomaaliyeed soo wajahday abaaro, ayaa lagu qasbay qoysas badan oo ku nool Puntland in ay kala qaybsamaan si ay uga badbaadaan abaaraha. Wargeyska ayaa sheegay in Khadiija Muuse oo 70 jir ah oo hor fadhida hoyga cusub ee degan tahay oo ku yaala tuulada Rabaale oo u dhow Garoweh ay ka mid tahay qoysas kala lumay. Wargeysku wuxuu intaasi raaciyay in Khadiija ay ka mid tahay 3 qoys oo ka kooban 15 dumar ah iyo caruur, kuwaasi oo dhowaan soo degay Rabaale oo 20 kilomitir u jirta magaalada Garoowe oo ah caasimada Puntland.
Wargeyskan ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay qoysaskan ayaa ah xoolo dhaqato ay soo barakiciyeen abaaraha ka jira guud ahaan Soomaaliya kadib ku dhawaad 4 sano oo roob la'aan ah ama roobku aad u yaraa. Waxaan ahayn qoysas dan yara oo aan horay u yeelan xoolo badan, hase yeeshee intii yarayd ee aan haysanay waa ay naga baaba'een. Waxaanan ku weynay xoolahaasi abaaraha jira dartood, sidaasi waxaa tiri Khadiija Muuse.
Qoyska haweeneydan ayaa sida wargeysku uu leeyahay ah kuwa la nool dhibaato ba'an si la mid ah qoysaska kale ee Soomaaliyeed ee xaaladdan ay soo wajaheen. Waxaa la isku qeybiyey 2 kooxood, ragga waxa ay u socdaaleen magaalooyinka si ay u raadiyaan wixii lagu noolaan lahaa, halka caruurta iyo dumarkuna oo ay weheliyaan dad qaraabo ah ay u safreen tuulooyinka ama xerooyinka dadka danyarta ah si ay u helaan gargaar. Raggii waxa ay qabteen magaalada Garoowe si ay shaqo u raadiyaan, ma awoodno in aan raacno oo halkan ayaan ku sugeynaa, sidaasi waxaa mar kale tiri Khadiija oo ka hadlaysa kala qaybsanaanta ku dhacday qoyskeedii.
Khadiija iyo qoysaska ay isku meesha ka soo hayaameen waxa ay qayb ka yihiin 5 milyan oo u dhiganta 2 ka mid 5 qof ee Soomaaliyeed oo ay soo wajaheen cunno yari ka dhalatay abaaraha weli ka jira dalka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in la waayay dalaggii beeraha, xoolihiina ay dhinteen, taas oo keentay jahawareer xooggan. Waxaana ka mid a dhibaatooyinka ka dhashay arrimahan macluul ku dhacday caruurtii iyo cudurro kale oo dilaacay.
Xilligan 320,000 oo caruur ah ayay macluuli haysaa sida wargeysku leeyahay. 50,000 oo ka mid ah waxa ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan gaajadaas ba'an ay soo wajahday haddii aanay helin kaalmo degdeg ah. Biyaha oo yar waxa ay sababeen sicir barar iyo cabista biyaha aan nadiifta ahayn oo iyaguna horseedayo cudurro. Sanadkan 2016 bilowgiisi waxaa Soomaaliya ka dhacay xanuuno ay ka mid yihiin shuban-biyood iyo daacuun saameeyay 13,600, waxaana laga cabsi qabaa in xilligan ay tiradu ay 2 meelood ama 3 meelood ay sare u kacdo.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa dhici doonta khatar badan xilliyadii la filayay roobka ee dayrta oo lagu yaqaano bilaha Oktoobar ilaa Diseembar waxay ahaayeen kuwa sidii loogu talagalay aan u di'in oo aad u yar. Meelaha ugu badan ee abaaruhu ay faraha ba'an ku hayaan waxaa ka mid a Puntland iyo Somaliland. Waxaa sidoo kale ay abaaruhu ka jiraan goobaha Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya. Marka la qiimeeyo sida haatan ay cimiladu tahay, waxaan shaki ku jirin in ay nolosha ku sii adkaan doonto Khadiija Muuse iyo malaayiinta kale ee Soomaaliyeed oo ilaa iyo hadda aan roobab helin. Waxaana la filayaa ilaa inta laga gaarayo Abriil sannada 2017 in wax roob ah oo ku filan aanay helin.
Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha V O A magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
marka aad dhegaysaal weli nagala socotaan waa Washington. Barnaamijkaas wargeysadana wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeenna fiidnimo, waxaa wajeeda ku soo jeedinayay Nuur Xasan Bukhaari iyo anigu Ibrahim Xasan Danduri. Intaan markale kulmi doono, nabadgelyo.